Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The Pod Network Entertainment.
Or maybe if importante pa rin naman yung current na position mo, take a break. One week para baka makalimutan mo na siya.
Oo.
Mapa-block out mo. Tapos pagbalik mo, focus ka na sa trabaho. Tapos kapag nag-joke pa rin or gumawa ng something foul, ano na yun? Kumbaga last straw mo na yun. Tsaka ka na. Tsaka para may backup plan ka na.
Siguro advice ko lang is ano, alam ko nakakalula pag magre-resign pero at this point, kasi pag paulit-ulit siya, tapos hindi mo na makakontrol. Ikaw na dapat talaga yung magti-take action.
Ang masama dyan, baka mamaya pati mga ka-opisina, asarin na rin siya.
Nga. Kasi nga diba na...
Parang bullying na yun.
Bullying
eh.
Na yun. So, usapin natin yung boss na nambubuli. Ito si Eds.
Sa pala yun!
Speaking of... Hindi.
Baka maniwala.
Hindi, Eds. Ikaw, anong papayo mo? Kasi ikaw, you're handling a team of engineers.
Yun.
Mataas ang position nito eh.
Master.
Oo.
Actually, ito lagi ko sinasabi sa mga ano, sa office, sa mga engineers, sa mga kasama ko. So, andun kami para magtrabaho. So, trabaho lang yung focus namin.
Tama.
So, kung hindi makakatulong dun sa trabaho yung mga ganong sitwasyon,
huwag na.
Huwag pansinin.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo.
Kwentuhan.
Parang may second voice ka na parang nananakot. Alam ko malapit na mahal na araw.
Shoutout kay Kilabot.
Ayan. Kasama ko ang ating pod producer na hindi na junior. Kaka-promote lang.
Wow. Yun!
Congrats!
Jasper Manalang. Kaka-24, kaka-promote.
Salamat!
Diba? Palakpakan natin.
Sana all.
Ang ating mayor ng TPN na si Jeff Nunez.
Ito din, na-promote din to. Ito na ang producer ngayon.
Wow!
Producer na siya. Wow. Legit yan.
So, sheesh. Producer and...
Mayor. Mayor. Producer na mayor.
Ano yung pinaka-title mo ngayon, Jeff?
Producer and mayor.
Ano ba?
Junior producer.
Parang ganun. Parang
junior ganun. Producer tsaka
studio custodian.
Yan. Junior producer and studio custodian.
And the hottest man of TV.
Yun.
Jeff Nunez.
Hanep.
Potek man.
Ang ating happy hour homies. And then woo! Kasama rin natin si Lawrence Vivar, ang engineer.
The GOAT. Woo!
Na may trabaho na ngayon.
Yes, sir.
Yun!
Yes, sir.
Talagang celebration eh. No?
May kakasal din.
Yes.
Woo!
Panalo, panalo.
At ang engineer na si Eds Monteiro.
The GOAT! Woo! Dito siya.
Eds! Ang lalaking hindi halatang engineer pero kumikita ng limpak.
Yun! Ay, sana all!
Kung alam nyo lang. Kung
sana
alam
all.
Nyo lang.
Mapapahu. Kayo pag nakita nyo.
Oh, happy hour tayo ngayon and meron nagpadala ng sulat.
Sa hoy, sino yan?
Pero bago ko basahin yung sulat na ito, subscribe to the Underpaid Podcast.
Yes.
Leave a comment, rate the podcast.
Thank
and
you.
Answer the poll question. Tayo po ay nasa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. So kung gusto nyo makita yung video, pwedeng nakakonect sa TV, yung malaki monitor.
Tama.
Diba? Makikita nyo yung mga suit namin. Eto, nakamakbet ako mula ulo ng paa.
Yun, no?
Diba? Kita-kita.
So, kami din. Sana.
Baka naman.
Nakasinelas lang ako eh.
Yan, makikita ninyo. At ang sulat na ito ay galing sa Facebook page ng Underpaid and sa Facebook page ko.
Nako.
Itago natin siya sa pangalang JJ.
J. Jonah Jameson.
JJ.
Di ba Jack-Jack yan?
Hindi. Iba
si Jack-Jack.
Iba pa yun.
Iba pa yun.
JJ.
JJ.
So,
sad
editors.
Music ba? Sad music.
Sad music. eto na po. Hi, Standy Chi. This is my personal account. Lagi po akong nakikinig sa podcast mo sa Spotify. Hihingi sana ako ng advice, pero please hide my name.
Hide your name.
Paano yan? Tinawag na nating JJ.
Acronym.
Di naman yun yung totoong pangalan niya.
Oh, di naman, di naman.
Michelle's alias.
I-topic na lang po na sana sa podcast. I have a co-worker po and mutual friend namin yung pinsan ko.
Okay.
Yung pinsan ko, kilala si co-worker and nagkukwentuhan sila nung co-worker na yon about me. Mm-hmm. About my past, my weaknesses.
Mga marites.
Yan.
Bastos.
Ang ginagamit ng co-worker ko. Ay, wait, ito. And ginagamit yun ng co-worker ko sa akin.
Bastos.
Parang nananakot talaga tayo eh. No? Lagi akong pinatatamaan. And kunwari, magjo-joke yan.
Nakakatawa ba?
Pero may halong patama. Actually, magtatawag muna yan ng audience, saka magjo-joke.
Aba? Funny daw siya.
Hindi mabenta yung joke, kaya siniguradong may audience muna. Ewan, pero para siyang Cesar mag-joke.
Hoy!
Nadamay.
Funny Cesar.
Oh,
grabe kayo.
Ow.
Bad.
Sana in-edit mo.
Ha?
Sana in-edit mo. Sana sinabi mo na lang na. Asa na?
Ano?
Ewan ko, pero para siyang si Ed. Joke. Joke lang.
But then, way niya talaga yon para patamaan ako. Pero parang si Zardo mag-joke. So malamang English mag-joke yan.
Oh,
mga one-liner.
Why did the chicken cross the road?
Why did the chicken cross the road?
Kaya butros, butros.
Yeah.
Butros, butros, butros.
Shout out.
Ano yung gamot sa mga sugat ng baboy? Mga
ointment.
Ganun.
Pucha, ngayon ko lang narinig yun ah.
Si Sar lang yun.
Last week pa yun. Ito,
boss kasi yung co-worker.
Oh.
Pero hindi namin boss. Kasama lang sa opisina.
Mm, different department.
Ayaw ba niya ako sa office? Ba't kung may kasalanan ako, bakit kailangan ganun? Ang toxic po.
Toxic.
Mabait yung leader and boss namin. Eh ngayon, kaya kinakaya... Ito.
Kinakaya.
Ah, okay. Mabait yung leader and boss namin ngayon, kaya kinakaya ko magstay.
Kinakaya mo ba talaga?
Ano ba may tanong? Pa, may mga nakikinig sabihin, may naririnig akong parang bubulong sa akin. Sino yan?
Jasper.
Tatakot ng listeners.
Casper the Friendly Ghost.
Jasper the Friendly Ghost.
Pero siguro kung magpapatuloy yung ganito, baka yun yung dahilan para mag-resign ako. Maganda pa naman yung work ko ngayon. Nasa pinakambabang posisyon, pero may word siya doon na di ko nagustuhan, na parang ayaw niya na nag-e-excel ako.
Bastos.
Hindi ko alam kung ano ah, kung nag-e-excel or nag-e-excel na ano ah, yung parang yung
Microsoft Excel. Microsoft.
Oh, hindi ko alam to ah.
Ah, gusto niya Word. Microsoft Word.
PowerPoint daw.
Hindi ko alam ah.
Google Docs.
In-ignore ko na, wala pa rin. Patuloy pa rin. Ano po ang gagawin ko?
Bully yun ah.
Crab mentality.
Please.
Please.
Please. Help me.
When I was younger, so much younger than today.
Hindi Beatles.
Help. Sorry.
Nagmamahal.
JJ.
Please. Ngayon, masasagot natin ang iyong katanungan.
Yan. Alam mo, JJ, unang-una, since hindi mo naman siya boss, di ba? Pwede mo rin siyang patamaan.
Ano?
Hindi mo naman siya boss eh, 'di ba? Boss ng ibang department.
Oh.
At wala ka namang balak na lumipat sa department niya.
Oh.
Kasi nga ganun siya.
Tsaka pabiro lang naman.
Pabiro lang naman. Pwede mong hirita na, boss, pwede ba pag magjojo ka, siguro doon may tatawa. 'Di ba?
Oh.
Pwede kang humirit ng ganun eh. Nagjojoke, 'di ba? So, patama 'yung ginagawa. Tapos sabi mo, pwedeng sabihin, ay nako yung iba dyan. Palibasa wala nakikinig sa kanya. Kaya naghahanap ng audience.
Oo.
Tawa na naman natin, kawawa naman. Yun eh, ano lang naman, pabiro lang naman.
Oo.
O kaya parang, ito seryoso, pwede mo naman siyang kausapin na, sir, kung ano yung kinikwento nyo ng, pinag-uusapan nyo ng pinsan ko, baka pwedeng kayo na lang.
Oo.
And kausapin mo rin yung pinsan mo.
Sa labas ng work yan for a reason.
Kasi, ano eh, pinag-uusapan nila yung buhay mo, weakness mo, yung past mo, di ba? Sana wala namang ganun. Pinsan mo dapat ang kinakausap mo rin na, oy, pinsan, ano ba? Wala namang ganyanan. Kasi kung may nalalaman ka tungkol sa akin, may alam din ako tungkol sa'yo. Di ba? Ano na lang eh, kumbaga respeto na lang na huwag ka masyado nagkukwento sa boss namin kasi, ano eh, medyo
foul na yan,
hindi maganda yung ginagawa niya.
Hindi rin siya nakakatuwa.
Oo, hindi na nakakatuwa, nakaka-apekto na sa trabaho ko. Ngayon, kung talagang mapilit, kausapin mo yung HR.
Yan, last resort.
Ang masama niyan, kung yung HR, eh yung
kumampi sa kanya.
Yung boss na...
Ayun lang.
Yung boss na nangaasar.
Yung bang nangaasar, HR manager pala, no?
Or yung...
sama na ugal.
Yung mga boss kasi, yung mga HR, magkakakilala yung mga yan. Siyempre, yung mga immortal, hindi ka level ng mga boss eh. Diba? Eh, sabi mo sa HR na, uy, HR, yung boss namin, pag nagjo-joke, may patama tungkol sa akin. Diba? Hindi maganda yun. Baka pwedeng kausapin nyo na lang. Kasi kung sa akin mang galing, baka mawalan ako ng trabaho, di ba? Hindi ako makahirit kasi nga boss siya. Yun. Kayo ba, mga happy hour homies? Ito si Jeff. Ano to eh? Mayor ng TPN. Baka may experience ka na ganyan.
Wala pa naman.
Wala pa naman.
Sama.
Ayaw. Pero yun nga, gagaya ng sinabi ni Stanley, siguro mas maganda kung kausapin mo muna na kayo lang. Tapos kung hindi pa rin umubra, siguro pwede nyo nang i-escalate dun sa HR nila eh. Dun na sila magharap eh. Tapos ipatanggal mo na lang. Joke
pwede,
lang.
No, pwedeng i-escalate sa
HR,
HR
para magkausap kasi, di ba?
Pero dito, ang gusto kong kausapin rin niya, yung pinsan niya.
Actually.
Oo. Kasi hindi mo dapat nilalaglag yung kamag-anak mo. Kasi
baka nga yung info na nakukuha nung boss ay galing doon sa pinsan, di ba?
Oo, nga, ginagamit. Yung weakness is yung past, di ba?
Oo nga, anong purpose?
Ano nakukuha mo?
Ano ba yung sama ng loob sa'yo ng pinsan mo, ng boss mo, di ba? Bakit ganyan sila na parang si Zar mag-joke?
Nadamay pa yung wala dito.
Oo eh.
Nanahimik.
Doon ako nanahimik.
Banat na pa yun. Sorry, Zar.
Grabe.
Parang, why did the chicken cross the road? Parang, ganun
mag-joke?
Why did JJ cross the road?
Why? To get the ointment.
Para makabili ng ointment. Diba?
Kay Butros.
Butros.
Ikaw ano? Ikaw, Jasper, ano masasabi mo dyan?
Kung ako sa kanya, hindi naman sa ano, pina-persuade ko, pero I think it's better na lumayo ka na lang. I think kasi parang may mas much better pa yan for you. Kasi kung ganun pa lang pala na nagpapatawa na siya, tapos walang sumasaway sa kanya ng office mates. Ano pa? Parang lalala rin eh. So,
kasi ano eh, boss daw yung nagpapatawa.
Diba? Anong extent ng power niya?
Diba?
Kung walang sumasaway sa kanya, bakit mo pakakausapin yung HR? Eh, baka ganun rin naman sabihin
sa'yo. It means yung buong workplace may problem.
Baka ganun yung kultura sa opisina. Ikaw, Lawrence, ano masasabi mo?
Di ko pa naman na-experience yan, pero sa tingin ko...
Bakit di mo ko matras?
Why won't he just listen?
What am I doing wrong? I don't know what to do.
Ano ba tayo?
Man, relationships these days seem very hard to come by, right? Everyone seems to be dealing with their own ish. They want commitment, and yet they push their partner away. They know what they need to feel loved, but they don't want to seem like they're asking for too much. You know, the usual stuff. I know. Relationships are hard, but it doesn't mean they can't get any better. I'm Nikki Porter, your relationship coach and host of Nuggets of Nikki. The path to better fulfilling relationships is tough and uncomfortable, but if it means to have the kind of connection and intimacy that allows you and your partner to thrive, even in the midst of hardship, then isn't that worth the trip? Don't wait until your favorite person becomes a stranger to realize that, yeah, you could have handled that so much better. catch the episodes of Nuggets of Nikki, a podcast that shares bite-sized insights from relationship coach Nikki Porter. That's me!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kasi ang dami niya na nasabi.
Oo.
Kausapin yung pinsan, yun yung unang step. Pangalawa, kasi ngayon naapektuhan na yung trabaho niya in a way na gusto niya, gusto na niya mag-resign. Mm. Ngayon, mag-try ka na rin mag-send ng ano. Coming from someone na nag-resign.
Legit yun,
do.
Legit yun.
Mag-apply ka na, send ka na ng CV mo.
I-revise ng CV.
Revise ka ng CV.
Kahit nakakalula.
Send mo kay Czar, di ba? Nagko-coaching si Czar.
Yun, no?
Ano, diba? Gamitin na yung mga BL tsaka SM.
Oo, sure. Pa-convert mo. Ganyan. Or maybe if importante pa rin naman yung current na position mo, take a break. One week para baka makalimutan mo na siya.
Oo.
Block out mo. Tapos pagbalik mo, focus ka na sa trabaho. Tapos kapag nag-joke pa rin or gumawa ng something foul, ano na yun? Kumbaga last straw mo na yun. Tsaka ka na. Tsaka para may backup plan ka na.
Siguro advice ko lang is ano, alam ko nakakalula pag magre-resign pero at this point kasi pag paulit-ulit siya tapos hindi mo na makakontrol.
Mm.
Ikaw na dapat talaga yung magti-take action. Mm.
Ang masama dyan, baka mamaya pati mga ka-opisina, asarin na rin siya.
Yun nga. Kasi nga di ba na
parang bullying na yun.
Bullying
eh.
Na yun. Oh. So usapin natin yung boss na nambubuli. Ito si Eds.
Sa pala yun?
Speaking of. Hindi.
Baka maniwala.
Hindi, Eds. Ikaw, anong papayo mo? Kasi ikaw, you're handling a team of ano engineers.
Yun.
Mataas ang position nito eh.
Master.
Oo.
Actually, ito lagi ko sinasabi sa mga ano, sa office, sa mga engineers, sa mga kasama ko.
Mm.
So, andun kami para magtrabaho.
Mm.
So, trabaho lang yung focus namin. Tama. So, kung hindi makakatulong dun sa trabaho yung mga ganong sitwasyon,
wag na.
Wag pansinin. Tapos, may mga ano rin naman kami, may mga inuman session, mga ganyan.
Oo.
Pwedeng kumuha ng alliance.
Tapos alliance? May survival?
Nag-away ako. May team, may team.
Kala ko ba nandun kayo para magtrabaho? Ba't nagiinuman kayo doon?
Lang alliance, diba?
Survivor series.
Parang
alliance. Medyo hybrid yung...
Nangyari ba sa mga tao mo dati yan?
Merong ano per department, ganyan.
Ano, yung binubuli?
Parang ganun. Pero parang ano eh, di naman siya ganun talagang bully. Parang, yan, wala yan. Parang ganun.
Parang ini-small, ganyan. O sige, Eds, dahil ikaw, you're handling a team, how do you deal with someone na nanggaganyan sa ka-opisina?
As a boss.
Oo. Bilang boss ka.
Ako mismo, ano, hindi ako nag-take nung ano yung mga long cut. Talagang straight, ano ako, to the point. Kakausapin ko siya mismo. Confront talaga. Doon medyo maano yung mga Pinoy. Tanda ko na eh. Sabi ko, papatagalin pa ba natin to?
Mm.
Halika rito, closed door. Tapos, alam mo ba?
Tapos,
sasampay.
Halika rito, closed door.
Alam mo bang hindi na maganda yung ginagawa ko? So, may naapektuhan sa work. So, na-demoralize.
Lakasan mo boses mo para marinig ka. Ikaw itong particular sa audio eh. Para kang, ano, nag-homie.
Para at least, ano na, kinabukasan, okay na. Hindi yung... Kasi pag hindi mo siya kinausap, madadaan pa sa chismis yun.
Kakasundo mo ba yung dalawang nagkakasama ng loob?
Kailangan eh.
Definitely. Team kasi eh. Araw-araw magkikita sa lubong.
Oh, sige. Din, eh. Ganito, sample. Si Lawrence malakas mang asar. Inaasar niya si Jeff. Masama na loob ni Jeff. Nagsumbong sa'yo. Roleplay tayo ha. Jeff, magsumbong ka kunwari kay Ed.
Don't touch me. Boss,
Yes.
Pwede ba magsumbong?
Okay.
Nakikita ko kayo ng secretary.
Dali, iba yan.
Ay, iba ba yun?
Iba yun.
Sorry.
Binubuli ka ni Lawrence.
Ako yung kuya niya. Boss, itong kapatid ko, tinatawag siya Master Popo ni Lawrence.
Sumbongero. Para magkapatid lang.
Paano mo i-handle yung ganyan sitwasyon?
Unang-una, Lawrence, bakit mo ginagawa sa kanya yun?
Sa kanya.
Kasi maitim siya.
Kung ikaw ba maitim, gusto mong gawin din sa'yo yun?
Hindi.
Oh.
Mga racist?
So, ano sekreto mo? Pwede mo bang i-share sa kanya?
Kojik lang.
Paano mo... Seriously, paano mo pagkakasunduin sa mga loob ng tao kay Lawrence?
Mm. Yeah, actually, ano lang talaga. Baka may something lang sa kanila na sa work na hindi sila nagkasundo, na hindi nagkakapatawaran.
Usually, may ganong
may pinagsubutan. Meron kasi iba na tao na hindi marunong magalit, pero nagtatanim. Nagtatanim lang.
Gets.
Oo, nagtatanim, pero ano, dinadaan sa pang-aasar or what?
Dinadaan sa pang-aasar.
Tapos yung isa naman, medyo walang kaalam-alam na... Parang di niya alam na masama na pala loob ni Lawrence.
Sabihin, may ginawa na pala dati. Hindi nila na-resolve yung issue from that point.
Uh-oh. Usually ganun eh.
So, kailangan ba mag-apologize ni Lawrence kay Jeff?
Definitely.
Nakaharap ka, ganun?
Ay, sabihin mo kay Lawrence, face the wall.
Corner eh, no? For 5 minutes.
Usually, ang mga Pinoy, hindi ko nilalahat ah. Hindi sila confrontational.
Oo. Tama.
Pag kinausap ni boss, magbabago na lang bigla itong si Lawrence, babait na lang bigla kay Jeff, hindi yan magsasorry. Di ba? Oo.
Nagot ka.
Actually, ako, nung tumanda na ako, no? Mas naging confrontational na ako. Nung bata-bata ako, hindi ako nagsasalita, hindi rin ako
nagsasubo. So, parang it comes with maturity.
Oo. Yun nga, kasi tumatanda na tayo. Baka yung gusto mong sabihin, hindi mo na masabi. Better sabihin mo na talaga.
So, ano usually ang sinasabi ng mga taong nambubuli? They deny it or umaamin naman sila?
Ay, unang reaction, minsan hindi. I-sugarcoat nila eh. parang
gagawa ng dahilan. Ito kasi si Lawrence eh. Itong si Jeff kasi parang ano eh. Pagka nagsisiyar, hindi nagpa-flash, gano'n.
Kaya inaasahan
mo, gano'n.
Okay, sabi, ginujoke ko lang naman.
Tapos blue film ko na para sa oil control film, hingi ng hingi, hindi man lang pinapalitan.
Oily, sorry.
So, yan. Ano yun? Pangyari, si Jeff biglang sa'yo, sir, bumait na nga sa akin si Lawrence. Sasabihin mo sa kanya na kinausap ko na kasi yan.
Ay, hindi na. Hindi na ako magbubuhat ng bangko. Ganun. Kung okay na sila, di okay na.
Good. Pero syempre, ang inaantay ni Jeff, yung apology. Aminin niya na, uy, pasensya na, biniro kita dati, inaasar kita. Ganun.
So, mag-apology ka ba?
Usually hindi.
Hindi.
Diba? Paano mo, trabaho na lang, ganun. Hayaan mo na lang ba?
Actually, kung talagang matigas eh. Wala na yun.
Wala ka na mag-aaga.
Yung kabaitan niya,
yun na yun.
That serves as an apology na. Parang ganun. Wala eh.
Magpipaid na lang yun eh.
Ganito yung kultura kasi rito eh. No?
Bastikan talaga.
Do you agree guys na ganun?
Siguro kung ako yung boss, pagka naging mabait siya, sasabihin ko, bakit di ka makapag-sorry? Kung ikaw may pride ka sa trabaho mo, bakit wala kang pride manghingi ng sorry?
Ooh.
Di ba? Parang, aminin natin, mas mahirap ang trabaho. Pero pagka magsasabi ka lang ng sorry, kasi tinatama mo na eh. Diba? Ano pang difference or ano bang dagdag sa hirap pag naghingi ka lang ng sorry? Kasi kahit salita siya, medyo may bigat rin kasi yung sinabi mo. Parang na-closure mo yung kasalanan.
Wow. Okay. Napaka matalinhaga ng sinabi ni Jasper. Pero maganda yun ha.
Yes,
kasi sir. I think it all boils down to sa upbringing din. Baka the parents doesn't know how to say sorry. Bigla na lang babait. Mabawi na lang. Pakakainin ka, di ba? kanya-kanyang upbringing. Kung sino man yung mga na-bully,
malamang magiging bully din kasi sila.
Yung mga future. Hindi, ibig sabihin,
ay,
yung mga na-bully,
ay yung victim, yung
mga victim, 'di ba? Kuminsan intindihin natin na kung ganun sila, baka yung upbringing ganun kasi. Na hindi marunong mag-sorry sa bahay nila.
Kulang din sa orga.
Meron din namang mabilis mag-sorry para hindi mo lang
para tapos na, para
sorry, pero hindi mo alam kung taos sila.
Sa totoo.
May mga ganun din
parang
kasi.
Parang joke pa rin yung sorry nila. Eh.
Para
uy, sorry ah.
Para tapos na or may pride din kasi na pag nagsasorry na pa-joke. Parang sarcastic. Pasensya ka na kasi ganito, ganyan.
Sarcastic
ganyan,
diba?
So, ibig sabihin kay Boss Eds, yung mga na-handle mo na ganun, within your team na resolve mo na, hindi na umabot ng HR. Parang ganun.
Hindi lahat eh. Actually, yan yung number one na ano, yan yung number one na mahirap sa trabaho pag ano, nasa senior level ka.
Pag nasa management, upper management.
Management ng mga tao, hindi yung talagang actual na trabaho. Iba-iba ugali nung ano yung tao. Nakakaubos oras siya, minsan isang buong araw. Alam mo yung nagbabatuan
email,
ng mga keyword warrior.
At ano eh, may mga tao kasi na ano eh, hindi nagpapatalo.
Lalo pag nag-i-Englishan sa keyboard. Nakasisika dun sa ano.
May mga makakatalo ka na ay magpatalo. Gusto nila sila may last word. Pag humirit ka, hihirit uli sila. Hindi matatapos yung ano,
maghapon,
yung usapan ninyo.
Tapos ang aabutin pa ng ano.
And then may kanya-kanyang pride pa yan. Diba? So sa mga immortal, kailangan mas pasensyoso tayo. At sa mga HR sana, matuto rin pumagitna talaga. Hindi porket boss or ano, di ba? Kadalasa kasi, pagpasensya nyo na si boss, maintang ulo.
Marami ni
eh, paano kung maintin ng ulo ng empleyado? Pinatulan siya, di ba?
Wrestling.
One-on-one sila.
Wrestling
one on one,
na yun.
Diba?
Extreme rules.
Siyempre, yung mga empleyado, tahimik. Kasi nga, pag pinatulan niya si boss, mawawalan siya ng trabaho. Eh.
Madadamay.
Yun yung takot ng mga employees. Di ba? So, nandun tayo para magtrabaho pa rin. Pagpasensya nyo isa't isa, ngayon kung may mga issues, pag-usapan na maayos. Pero JJ, kausapin mo yung hayop na pinsan.
Actually.
Si Raul.
Kwento ka sa kanya kasi pinsan mo, tapos biglang umaabot sa trabaho.
Hindi sabihin.
Hindi yung toxic yung katrabaho mo. Bukod sa kanya, mas toxic yung pinsan mo.
Oo. Huwag kayong maglaglagan. And hanggat maaari, iwasan mo na yung pinsan mong yan, JJ. Pero salamat sa mga nagpapadala ng mga katanungan, ng mga sulat, mananghingi ng advice sa atin. Tuloy niyo po yan. Meron tayong Discord
naman
group.
Huwag naman i-bash si Czar.
Oo.
Meron tayong naman si Czar.
Sorry. Mabait naman yung taong yun eh, di ba? Discord, meron tayong Facebook, Instagram.
Yes, sir.
Meron kami mga personal social media accounts.
Yes, sir.
At sana, nakatulong itong episode na to sa inyo. Okay?
Yes.
There you have it for Lawrence Vivar. Engineer Lawrence Vivar. Yes. Engineer Eds Mondo.
Hi.
At junior producer / studio custodia.
Gin-Gineer.
Gin-Gineer
Jeff Nunez.
Wow.
Si Black Machismo.
Yeah.
And of course, pod producer.
Yo, no?
Jasper Manala. Woo. I'm your host, Andy.
Pod manager. Ano? Pod manager.
Pod manager na pala.
Birthday boy pa.
Yan.
Birthday boy pa.
Sorry. Pod manager.
Happy na.
Manala.
Happy na birthday pa.
Yeah. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.